Kinoy.
Dan ini Ica.
Dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua. Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai.
Selamat mendengarkan.
Oke teman-teman, kita nyambung lagi dari pembicaraan kita sebelumnya tentang Archipelago City, Scenarios for Urbanization Pathways in Java. Nah, kalau di bagian satu kemarin, kan kita udah ngomongin mungkin lebih banyak tentang prosesnya sih ya, proses planning chart itu, dan kalau di bagian sekarang, kali ini nih, kita pengen ngebahas lebih dalam tentang konten atau isi diskusinya sendiri sih. Nah, mungkin gue mulai dari bagian pertama dulu kali ya. Jadi begitu kita datang itu, kita kan memperkenalkan diri sendiri nih. Nah, dalam perkenalan itu juga ada bagian di mana kita harus ngomongin tentang fear dan hope kita masing-masing terhadap Java. Kalau boleh gue menyimpulkan, concern utama dari teman-teman itu adalah terkait dengan urbanisasi yang sangat cepat yang terjadi di Jawa, terus degradasi lingkungan, terus bututnya kualitas hidup di kota-kota di Jawa. Terus harapannya itu juga banyak yang serupa juga ya, bahwa kita masih bisa berubah loh gitu. Nah, terus setelah perkenalan itu, kita masuk ke lecture-lecture utama. Lecture yang pertama itu dari Profesor Stephen-nya sendiri dari FCL. Dari lecture utama itu dari Profesor Stephen, dari Bang Andi sama dari Mbak Wiwi, itu bicara tentang dua hal sih. Yang pertama itu Jawa dalam konteks regional dan dalam konteks dunia itu seperti apa, dan Jawa dalam konteks Pulau Jawa itu sendiri di dalam Indonesia gitu ya. Nah, kita mulai dari Jawa dalam konteks regional atau dunia. Kalau yang gue tangkap dari kuliah ini itu ada beberapa hal. Yang pertama itu bahwa ngeri juga ya sekarang ngelihat Indonesia itu udah lebih dari 50% adalah daerah perkotaan. Profesor Stephen ini ngasih lihat gambar infografi yang dikeluarkan oleh UNFPA, itu badan UN terkait dengan populasi. Di situ ada apa sih level negara-negara gitu loh, berapa persen urbanisasi yang terjadi di negara itu, dan itu yang ditampilkan itu data tahun 2007. Nah, di 2007 itu 50% Indonesia itu adalah daerah perkotaan. Tapi kata dia sekarang nih lebih dari 10 tahun sesudahnya itu kayaknya udah mendekati 60-70% gitu deh, dan itu sebagian besar ada di Pulau Jawa. Terus poin kedua yang gue tangkap itu adalah bahwa tren urbanisasi di Jawa itu mirip dengan tren urbanisasi di misalnya di Delta Gangga di Bengal di India, atau di dataran Chengdu di Cina, di mana di situ ada kota Sichuan ya. Dan tren urbanisasi ini sebenarnya yang terjadi di Asia ini beda sama yang terjadi di Eropa. Tiga kota di Asia yang tadi gue sebutin itu misalnya semuanya berbasis pada rice atau agricultural productivity, jadi sektor pertanian gitu. Terus ini beda, kalau di Eropa nggak kayak gitu menurut dia. Nah, terus ada gitu, ada juga bahwa elemen in situ urbanization itu cukup besar di negara-negara Asia. Nah, yang dimaksud dengan, kalau teman-teman belum terlalu paham, in situ urbanization itu adalah desa yang mengota menjadi kota. Jadi kotanya itu bukan menjadi kota karena ada perpindahan orang dari desa ke kota, enggak. Tapi si desa itu orangnya tuh tetap di situ tinggalnya, cuman si desanya itu sendiri sudah berubah menjadi kota karena perluasan kegiatan.
Kayaknya kalau yang gue rasain nih, gue kan sekarang tinggalnya di Jawa Tengah ya. Kalau yang gue rasain aglomerasi yang terjadi di daerah gue, yaitu Solo, itu adalah kalau misalnya lo traveling dari Solo sampai ke Jogja, terus lanjut ke Magelang, itu lo tuh gak bisa ngebedain mana yang kota, mana yang kok kota terus gitu sepanjang jalan ini gitu, kayak belum keluar kota Solo.
Iya,
padahal
benar-benar
mulai dari Solo sampai ke Magelang itu kita udah ngelewatin mungkin ada kali 4 atau 5 kota kabupaten gitu. Emang sekarang tuh saking udah menjadi kota, mengota itu, ada yang urbanisasi yang karena desa ke kota itu perpindahan manusia dari kota, ada juga yang karena yang tadi lo bilang itu in situ urbanization. Itu kayaknya udah kerasa banget gitu di Jawa. Terus ini nyambung ke yang materi kedua. Materi kedua sama ketiga itu dari Bang Andi sama Bu Wiwi. Jadi bahwa pembangunan Indonesia itu terkonsentrasi banget di Jawa. Tentulah ya, maksudnya walaupun sekarang udah ada apa namanya bandara-bandara, terus udah gitu pesawat tuh juga makin banyak di mana-mana. Tapi gue juga masih bisa ngerasain gitu kalau misalnya ke luar Jawa situasinya sangat berbeda gitu dengan di Jawa. Itu baru ngomongin tentang Jawa dalam konteks Indonesia. Udah gitu masuk ke Jawanya sendiri, ternyata beban yang paling besar itu ada di Jawa bagian utara. Kalau misalnya kita jalan dari Merak, Banten ya, dari Merak terus udah gitu ke Jakarta, ke Cirebon, Pekalongan, terus sampai Surabaya. Jadi ternyata sepanjang jalan itu tuh tumbuh kota-kota yang tumbuhnya tuh dari pelabuhan gitu. Jadi kota-kotanya tuh sangat rame dan berkembang. Tapi karena bebannya terlalu besar, jadi ada kayak semacam ancaman yang udah terasa banget. Seperti misalnya banjir rob sama penurunan muka tanah. Intinya Bang Andi dengan Bu Wiwi itu tentang ketimpangan antara Jawa Utara dan Jawa Selatan. Dan kalau Bu Wiwi itu selalu menyebutkan tentang the sinking Java gitu. Kayak yang tadi gue bilang itu, emang iya sih bener. Ternyata memang kalau misalnya terus-terusan akan kayak gitu, bakal tenggelam.
Nah, terus setelah kita dari lecture itu kan kita memang dibagi untuk brain, bukan dibagi, kita melakukan brainstorming secara sekelas gitu kan tentang sebenarnya pendorong dari masalah ini apa dan sebenarnya masalahnya itu sendiri apa sih gitu. Nah, semua orang ini difasilitasi oleh Mbak Tita dari ITB juga ya. Hasil brainstormingnya itu kemudian dikelompokin oleh para fasilitatornya itu menjadi 5 kelompok besar dan terus kita dibagi lagi dalam kelompok-kelompok kecil yang World Cafe itu dan diminta untuk membayangkan apa sih yang terjadi 50 tahun ke depan kalau skenarionya adalah business as usual, jadi nggak ada perubahan gitu dari cara kita mendekati permasalahan ini. Nah, 5 kelompok itu adalah kelompok bencana, ekonomi dan spatial planning, mobilitas, kesehatan dan pangan, dan energi dan utility.
Kalau lu kemana aja naik, ke meja yang mana aja, kan kayak waktu itu kan kita nggak sempet ke 5-5-nya ya, jadi kita diarahin emang paling tidak datang ke 3 meja.
Gue waktu itu pertama mulainya dari energi dan utility, terus gue pindah ke kesehatan dan pangan, abis itu baru pindah ke mobilitas atau transportasi. Kalau lu?
Yang pertama itu kesehatan dan pangan, yang kedua bencana, yang ketiga mobilitas. Nah, yang mobilitas ini gue tidak terlalu terlibat karena udah diskusinya tuh udah kayak lengkap banget kan gitu. Jadi udah bingung lagi mau nambahin apa dan cara memfasilitasinya tuh beda gitu si fasilitatornya dengan yang grup sebelumnya. Anyway, kalau yang lu misalnya gimana Noy, yang energi dan utilitas dan lain-lain itu apa aja sih, apa yang terjadi di Jawa 50 tahun ke depan?
Nah, ntar dulu sebelum ke situ, kemarin tuh kan kita sempat ngobrolin bahwa fasilitator tiap kelompok itu kan beda-beda pendekatannya seperti apa. Nah, jadi yang di kelompok energi dan utilitas itu pembahasannya itu lebih sebenarnya agak nggak jelas sih antara ini masalah atau kondisi ideal yang diinginkan atau kayak untuk mencapai kondisi itu apa yang mau dilakukan, apa yang perlu dilakukan. Jadi kita pembicaranya itu bolak-balik dalam 3 koridor diskusi ini ya. Kalau nggak salah isu-isu yang keluar itu adalah masalah elektrifikasi, distribusi elektrifikasi di Pulau Jawa yang seimbang, terus tentang akses dan suplai air tanah, terus juga akses terhadap energi dan terhadap air, dan juga tentu saja permasalahan sampah.
Nah, kalau yang kesehatan dan pangan ini, kalau pengertiannya si fasilitator dan kita semua partisipan pada saat itu adalah memang ya udah apa yang terjadi tahun 2050 kalau skenarionya bisnis as usual. Dan kebetulan kami semua atau at least kami semua yang dominan bicara di sana itu karena gue kan nggak tahu apa di dalam hati yang diam saja kan, kita tuh ini sih sebenarnya agak-agak pesimis gitu. Walaupun mungkin ada kemajuan-kemajuan di bidang kesehatan dan pangan, tapi kemajuan-kemajuan itu tidak bisa mengejar degradasi yang terjadi gitu. Misalnya tahun 2070, bahkan kita nggak sampai 2070 lagi, Noy. Kita 2050, saking pesimisnya. Itu si air itu udah kekurangan air, sehingga ketika kekurangan air tentunya akan ada penyebaran penyakit. Terus karena ada kekurangan air juga, akan ada kehilangan biodiversitas. Jadi banyak jenis-jenis spesies yang mungkin akan hilang, kayak gitu-gitu. Jadi ekosistemnya tidak seimbang lagi. Pada akhirnya tahun 2050 setengah populasi akan mati dan terjadi civil war. Udah kayak Avengers.
Pesimis banget ini tuh ya.
Iya benar, tapi kan benar juga sih nih kalau menurut gue ya. Karena kalau misalnya serba kekurangan kayak gitu-gitu kan orang akan mulai memikirkan untuk kebutuhan dirinya sendiri mungkin ya. Iya, yang benar. Penting saya bisa makan, yang penting saya bisa minum, dan mungkin akan ada rebutan-rebutan kayak gitu, dan pada akhirnya perang saudara. Kita tidak menginginkan itu untuk terjadi, sehingga makanya kita harus melakukan sesuatu gitu. Itu sih yang kelompok pertama gue.
Gue kelompok kedua gue adalah kesehatan dan pangan sih.
Terus kaget gak?
Iya, pas ngelihat datang-datang, ya ampun setengah populasi akan mati. Aduh, kita mau nambahin apa lagi nih, udah gak bisa ngomong.
udah mati duluan.
Terus gue kelompok berikutnya, sebenarnya gue ke 4 kelompok, terakhir gue lupa gue kelompok bencana juga. Nah mungkin lu juga nanti bisa nambahin ya, karena lu juga kelompok bencana kan. Di situ benar-benar ngomongin sebenarnya intinya dua sih, bencana yang alam sama bencana buatan manusia. Jadi berbagai jenis bencana, mulai dari gempa, tsunami, apa segala macam itu kan ada tertulis di situ. Tapi juga ada kayak penurunan muka tanah, terus ada perubahan iklim, terus juga ngomongin tentang migrasi karena masalah lingkungan, karena masalah misalnya kekeringan atau banjir dan segala macam, itu juga diomongin di kelompok bencana.
Mungkin karena gue lebih duluan daripada lu ya. Gue tuh setelah kesehatan dan pangan langsung ke bencana. Jadi di yang kelompok bencana itu belum terlalu banyak yang diobrolin sih. Jadi si fasilitatornya itu kan kebetulan Pak Steven. Terus beliau itu sebenarnya cara memfasilitasinya agak berbeda dengan kelompok pertama maupun kelompok yang lu yang energi itu gitu. Intinya kita pada saat itu hanya brainstorming aja, dan pada saat itu beliau juga nanya sebenarnya kan tadinya di situ tertulis natural disasters ya. Terus dia hanya ingin mengkonfirmasi aja sih ke kita gitu. Is there such thing as natural disaster gitu? Apakah bencana alam itu sebenarnya ada gitu? Karena yang membuat bencana itu sebenarnya faktor manusianya. Kalau misalnya nggak ada manusianya, tidak akan terjadi bencana. Yang
iya, betul.
Jadi adalah kejadiannya gitu. Sebenarnya cuma itu aja. Terus ya udah, hal-hal lainnya yang udah lo sebut tadi sih.
Oke, terus kelompok berikutnya adalah transportasi. Itu juga gue datang udah agak udah penuh sih. Jadi gue ingat kita ngebahas tentang yang pasti konektivitas lah ya, kalau ngomongin tentang mobilitas, konektivitas dari satu titik ke titik yang lain, dari kota ke kota yang lebih kecil atau ke desa, dan dari utara ke selatan misalnya. Terus masalah affordability gitu, bisa gak sih kita menyediakan transportasi yang murah gitu dan bisa dijangkau oleh semua orang. Terus juga kita tentang penggunaan internet dan berbagai macam teknologi yang muncul terkait dengan transportasi dan komunikasi. Terus juga bicara tentang dengan perkembangan teknologi seperti itu, mungkin nanti mungkin nanti nggak akan ada lagi interaksi antar manusia gitu, karena orang nggak perlu keluar rumah untuk melakukan semua yang diinginkan. Nah terus satu lagi kelompok yang ini gue nggak ngedatengin sih. Dari presentasi fasilitatornya aja, bahwa di situ mereka juga ngomongin tentang masyarakat yang cashless, yang udah nggak pakai duit lagi gitu. Dan ini kaitannya dengan tadi ya, teknologi. Terus mereka juga bicara rupanya tentang pariwisata yang berlebihan, overtourism, tentang kepemilikan tanah dan privatisasi, dan juga tentang otomatisasi di dunia industri gitu, yang akan berpengaruh terhadap ketenagakerjaan.
Jadi di diskusi ini, di dalam World Cafe ini, kita membicarakan tidak hanya permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul karena hal-hal yang sudah terjadi selama ini juga, tapi juga sesuatu yang yang mendorong atau yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan itu terjadi gitu. Jadi itu kayak dua layer lebih jauh lagi gitu. Kadang-kadang ada faktor-faktor pendorong, misalnya kondisi bahwa sekarang itu ada perubahan iklim yang makin cepat gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sendiri gitu sebagai orang yang ingin merubah Jawa ya. Tapi itu sangat bergantung pada apa yang dilakukan juga oleh orang-orang sedunia gitu misalnya. Terus kondisi sosial politik, misalnya kita sebenarnya pengen mengubah Jawa, tapi sebenarnya tergantung juga situasi politik kita 10 tahun ke depan seperti apa gitu. Apakah misalnya akan ada paham-paham baru yang muncul sehingga apapun yang kita ingin lakukan untuk Jawa terhadap masalah-masalah yang tadi itu nggak bisa gitu kita lakukan. Selama kita berproses mulai dari awal yang tadi World Cafe, terus udah gitu kita dibagi kelompok dan memulai group work mengerjakan tentang skenario tentang Jawa, itu di antara waktu-waktu tersebut ada mini lecture. Jadi ada kuliah-kuliah mini sekitar berapa ya? 7 sampai 15 menit lah ya, Noi mungkin.
Ya. Yeah.
Yang diberikan oleh beberapa narasumber gitu. Mungkin ada sekitar 7 atau 8, aku juga lupa. Kita udah sempet ngobrolin sih di bahasan tentang syarat ini part pertama, di bagian pertama, bahwa si mini lecture ini menurut kita sangat membantu grup untuk dapat pencerahan, terus udah gitu dapat ide-ide. Nah, dari banyak mini lecture yang kita dapetin, ada beberapa yang beneran ngena gitu dan bikin gue nggak ke-distract sama sekali gitu ketika gue mendengarkannya. Kayaknya sih kita berdua hampir sama sih ya minatnya. Yeah. Salah satu yang pengen gue ceritain di sini adalah sebuah mini lecture dari Karlsruhe University. Beliau namanya Profesor Dirk Hebel tentang materi konstruksi alternatif. Dengan banyaknya produksi sampah di dunia ini, masa sih kita mau terus-terusan hidup dengan cara seperti itu gitu? Pabrik bikin produksi barang-barang segala macam, kalau bisnis as usual akan numpuk terus gitu sampahnya, termasuk sampah konstruksi. Kalau misalnya ada bangunan yang mau direkonstruksi, itu kan perlu dirobohkan dulu, terus udah gitu dibangun lagi. Nah, ketika dirobohkan itu, seberapa banyak sih materi hasil robohan itu yang bisa dipakai ulang untuk membangun misalnya. Nah, beliau ini memberi contoh-contoh tentang materi-materi konstruksi yang itu bisa dipakai ulang kalaupun si rumahnya atau bangunannya atau bagian dari bangunannya itu udah nggak mau digunakan lagi atau tidak bisa digunakan lagi. Dan itu sebenarnya yang sangat didorong sekarang ini melalui yang dikenal konsepnya circular economy atau dalam bahasa Indonesianya ekonomi melingkar. Dia sempat mencontohkan beberapa material yang sebenarnya di Jawa juga banyak. Jadi contohnya jamur, sebenarnya ini ada perusahaan startup gitu di Bandung itu yang dipakai sebagai materi konstruksi juga atau untuk bahan-bahan lain gitu, misalnya pelapis sehingga sebuah bahan itu bisa tahan api misalnya seperti itu.
Jadi dalam kuliahnya ini dia mungkin lebih menekankan bahwa untuk mencapai masa depan yang lebih sustainable, yang lebih lebih berkelanjutan, itu kita udah harus, kita juga harus memikirkan tentang semua benda-benda atau produksi ya, produksi barang-barang itu harus dipikirkan semuanya, bukan cuma dari produksinya doang, tapi juga nanti kalau misalnya bendanya itu sudah tidak kita butuhkan lagi, itu gimana kelanjutannya gitu. Makanya salah satu contohnya adalah si bahan konstruksi yang alternatif ini ya. Kalaupun misalnya nanti si bangunan yang menggunakan materi ini mau dibangun kembali, jadi ada sampah konstruksinya, itu setidaknya itu masih bisa digunakan untuk yang lain. Atau kalaupun mau dibuang, maksudnya tidak diproses lagi, itu dia lebih ramah kepada lingkungan gitu loh. Kalau misalnya bahan konstruksinya itu adalah dari bambu atau dari jamur atau kulit kentang, itu kan sebenarnya alam lebih gampang memprosesnya gitu dibanding memproses baja atau plastik yang jadi bahan ini sekarang gitu. Kalau gue sih ngerti gitu ya. Nah, terus kuliah kedua yang gue dan lu sama-sama suka lagi itu kan tentang ekologi ya, Ce ya. Ekologi ini disampaikan oleh seorang apa namanya, seorang peneliti yang memang tentang lingkungan, namanya Ibu Susana Drilet. Nggak tahu sih baca namanya gimana ya. Anyway, nah dia itu kuliahnya singkat sih, karena isinya itu cuman tentang satu hal, yaitu memberikan tips tentang bagaimana cara memasukkan pertimbangan ekologi dalam perencanaan, dalam planning sebuah kota atau misalnya sebuah lokasi, sebuah neighborhood kah, atau yang lebih kecil lagi misalnya kompleks atau bahkan bangunan gitu. Tips yang menurut gue menarik itu adalah bahwa planner ini atau arsitek atau siapapun yang melakukan perencanaan itu harus bisa menggunakan atau memanfaatkan keragaman tanaman. Jadi tanaman tuh ada macam-macam, kata dia, tingginya beda-beda, besar kanopi daunnya beda-beda, terus bentuknya beda-beda, nanti dia ada yang berbunga, ada yang enggak. Nah, jadi gimana kalau misalnya planner atau arsitek itu kerja bareng dengan biologis atau ekologis atau pokoknya orang-orang yang mengerti tentang tanaman itu sendiri untuk merencanakan gitu loh, bahwa misalnya di daerah ini, oh ini butuh tanaman yang tingginya segini, yang bentuknya segini, apa nih tanamannya gitu. Enggak cuma sekedar naro pohon aja gitu di situ, terserah deh pohon apa ditaruh, pokoknya yang bentuknya kayak apa namanya, kayak beringin misalnya, tapi sebenarnya mungkin ada pohon lain yang lebih tepat yang untuk ditaruh di tempat itu yang juga mempunyai fungsi lain. Nah, ini tips yang kedua dari dia, bahwa coba dipikirkan bahwa untuk menciptakan landscape itu coba pikir yang bisa multifungsi. Jadi dia bukan cuman sebagai tanaman doang, tapi juga bisa sebagai misalnya penyerap air atau penahan banjir atau apalah gitu. Jadi fungsinya itu bukan cuman biar dia warna hijau bangunannya atau lingkungannya, tapi juga ada fungsi-fungsi yang lain. Jadi efisien gitu loh kerjanya.
Satu lagi sih yang menurut kita berdua itu cukup bisa mempengaruhi berjalannya group work waktu itu, yang disampaikan oleh Bapak Andre Chazar. Pak Andre lah ya. Nah, beliau ini tentang wicked problem. Jawa sebagai wicked problem. Kalau padanan bahasa Indonesianya gak tahu juga sih apa ya wicked problem itu, tapi beliau itu memberikan deskripsi apa itu wicked problem, karena terminologi dalam bahasa Inggris juga mungkin belum terlalu familiar gitu orang-orang. Jadi beliau menyampaikan bahwa pokoknya dalam konteks wicked problem itu kita berada pada situasi tidak ada pernyataan yang jelas tentang masalahnya itu apa. Kan 50 tahun ke depan kita belum jelas gitu si masalahnya itu seperti apa. Kemudian tidak ada apa namanya aturan yang membatasi gitu. Dan no definitive means of evaluation. Jadi untuk mengevaluasinya itu juga tidak ditentukan. Jadi si permasalahan yang dihadapi itu beneran seliar-liar mungkin, dan kita juga mencari solusinya pun seliar-liar mungkin, tapi tetap ada batasan-batasan. Terus peraturan Indonesia atau peraturan yang ada di kota-kota di Jawa, intinya adalah kita perlu melihat masalah ini dengan cara yang kreatif sih. Jadi dilihat dari berbagai aspek, coba di apa namanya, di challenge terus gitu, apakah benar ini solusinya, kayak gitu-gitu. Yang lainnya itu topik-topiknya secara umum adalah tentang misalnya apa Noy?
Misalnya ada tentang transportasi ya, transportasi masa depan atau mobilitas deh.
Tentang mobilitas, terus ada tentang big data, alternatif agriculture, jadi pertanian alternatif.
Pertanian alternatif, ada tentang energi.
Heritage yang Bapak yang dari Zurich teleconference ya, itu. Nah, itu kan tadi tentang mini lecture yang diselipkan selama proses. Kita kan dibagi menjadi 5 kelompok yang akan sama dari awal sampai terakhir, di mana kita mulai bekerja tentang Jawa yang kita mau itu seperti apa, terus bagaimana skenario-skenario yang mungkin bisa kita lalui supaya kita menuju ke sana, dan dari skenario yang ada itu bagaimana langkah-langkahnya menuju ke sana. Jadi dari 5 kelompok ini, aku dan Kinoy kebetulan ada di kelompok yang berbeda. Kelompok lu gimana nih dari awal sampai akhir, visinya tuh apa, terus skenarionya gimana, dan gimana caranya menuju ke visi itu.
Oke. Kita di awal proses begitu terbentuk kelompok, yang pertama kita bahas itu adalah tentang asumsi gitu. Kita mau bekerja berdasarkan asumsi apa nih, apa yang akan terjadi pada Jawa 50 tahun ke depan. Nah, asumsinya itu yang pertama, ini sebenarnya lebih dekat sih ya, tapi yang sekarang udah mulai muncul adalah bahwa ibu kota itu akan dipindah keluar Jawa. Terus asumsi kedua itu bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, pantai utara itu akan tenggelam. Sama yang ketiga itu yang juga sangat mempengaruhi diskusi kami itu adalah asumsi bahwa industri itu akan berubah lagi. Kalau sekarang kan udah dibilang industri 4.0 ya, industri generasi keempat. Nah, sekarang industrinya udah satu generasi lebih maju lagi gitu. Jadi industri shift ke 5.0 itu juga termasuk dengan teknologi. Teknologi nanti juga akan berkembang mungkin beberapa generasi dari sekarang. Nah, terus jadi setelah asumsi kita jadi berpikir bahwa oke, kita kalau mau bikin skenario yang mau kita tuju tuh apa sih gitu. Dari skenario itu ada 5 hal kalau seingat gue ya. Yang pertama adalah bahwa kita pengen ada pengembangan atau pembangunan yang lebih banyak di pantai selatan supaya lebih berimbang gitu antara utara dan selatan. Tengahnya itu adalah untuk mendukung supaya utara sama selatan itu seimbang gitu. Terus yang kedua adalah bahwa mobilitas dari baik dari utara selatan, timur barat maupun apa pantai ke tengah ke gunung itu tuh terdistribusi dengan baik dan juga terkoneksi dengan baik dan bisa diakses oleh orang-orang yang tinggal baik di kota maupun yang di kota. Jadi maupun yang di desa. Jadi pokoknya mobilitas itu adalah hal yang penting gitu dan perlu terhubung. Terus yang ketiga adalah bahwa pantai utara itu selain pertumbuhannya itu berhenti, bukan berhenti, jadi dihentikan, dikontrol, itu juga kita pengen merestorasi daerah utara. Jadi nanti dari skenarionya jadi berpengaruh kepada apa aja yang mau dilakukan di pantai utara nih gitu. Yang keempat adalah untuk mempertahankan atau menekankan karakter masing-masing kota yang udah ada sekarang. Jadi tiap-tiap kota itu mungkin ini terkait dengan tujuan kelima, yaitu mengontrol ukuran kota. Jadi mungkin kota-kota yang ada sekarang itu oke, pertumbuhannya selain dikontrol juga tetap dipertahankan identitasnya. Nah, jadi skenario yang muncul itu terkait dengan pemerataan pertumbuhan Jawa Utara dengan Jawa Selatan, dengan tadi bagian tengah sebagai pendukung. Terus kita juga bicara tentang prinsip-prinsip pembangunan yang berbasis ekologi. Terus kita pengen ada energi terbarukan yang sumbernya itu dari berbagai sumber tapi juga terdistribusi dengan baik, dengan merata gitu di seluruh Jawa. Terus kita skenarionya juga bicara tentang pengembangan pertanian dan industri berdasarkan identitas kota. Jadi kelihatan lah ya, tujuan sama skenarionya itu nyambung banget. Jadi secara keseluruhan sih sebenarnya kita bilangnya visi kita itu adalah sensitive hypernet. Sensitive hypernet ini bukan cuma terkait dengan mobilitas transportasi aja gitu, tapi juga terkait dengan misalnya tadi energi yang terdistribusi secara merata, terus kayak pembangunan yang lebih merata.
Tapi ngomong-ngomong, gue pengen bahas sedikit sih. Maksudnya aku tuh selalu kepingin tahu sih alasan pemikiran dibalik orang-orang berpikir bahwa kita tuh butuh konektivitas tinggi dan tadi mobilitas tinggi ya. Kan kalau yang kelompok lu tuh titik beratnya itu di mobilitas kan. Bahkan dari visinya pun pertama kali aku dengar tuh udah sangat yang wow, sangat high tech sekali gitu terdengarnya. Everything will be connected gitu. Hypernet gitu, bukan supernet lah gitu, udah hypernet. Jadi kenapa ya kira-kira mungkin kan ada di pembahasan pernah dibahas ya. Gitu. Diskusi yang muncul tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kenapa mobilitas tinggi gitu?
Ini tuh sebenarnya salah satu isu yang paling pertama kita bahas sih ketika kita misalnya bicara asumsi dan tujuan skenarionya apa. Ketika ada komentar itu, ini gimana kalau Jakarta sama Surabaya nanti dicapai dalam waktu 1 atau 2 jam gitu kan. Nah terus pertanyaan yang muncul adalah, emang tuh orang butuh gitu dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu 2 jam? Terus emangnya bisa gitu kita memberikan layanan transportasi seperti itu dengan harga yang murah sekali gitu kan. Kayaknya kalau sekarang nggak kebayang ya gitu kan. Nah terus diskusi yang muncul juga bahwa, oh iya yang berpindah itu nggak cuma orang doang, tapi juga barang gitu. Jadi logistik pertanian misalnya, atau logistik industri gitu, karena misalnya mungkin sekarang jalur perpindahan orang dengan barang itu mungkin menggunakan jalur kereta yang berbeda, tapi mungkin di masa depan kita nggak tahu gitu, mungkin bisa dirancang menggunakan jalur yang sama misalnya, atau bentuk transportasi yang sama gitu, jadi yang memindahkan orang juga memindahkan barang. Nah dalam hal itu kebutuhan untuk mobilitas yang super cepat dan tinggi itu juga akan sangat berpengaruh pada misalnya pertumbuhan industri atau pertumbuhan pertanian misalnya ya.
Iya.
Populasi itu satu. Terus yang kedua juga sebenarnya kita, aku nggak terlalu ingat apakah ini dibahas secara mendalam apa enggak ya. Tapi menurut opini pribadi ini, menurut opini aku sekarang adalah kita mungkin nggak kebayang kebutuhannya itu ya sekarang. Tapi kalau kita mikir ke belakang, mikir 50 tahun yang lalu misalnya, kita juga kan nggak kebayang dengan cepatnya pertumbuhan teknologi sekarang, internet, terus kayak online, aplikasi segala macam kan, gitu. Jadi apa yang kita punya sekarang itu 50 tahun yang lalu nggak kebayang ada, gitu kan. Jadi gue pikir, mungkin kebutuhannya itu sekarang kita belum bisa ngebayangin, tapi ya 50 tahun yang akan datang, mungkin kebutuhan itu muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat gitu loh. Kebayang gak sih maksudnya? Yeah. Gitu sih, gitu. Jadi kita melihatnya dari sisi itu sih.
Tapi ya yang tadi lo bilang itu sebenarnya menurut gue cocok untuk mengilustrasikan tadi yang wicked Java as a wicked problem itu. Yang tadi lo bilang bahwa 50 tahun kemarin kondisi kita sekarang itu tidak bisa terbayangkan gitu kan. Dan permasalahan-permasalahan yang ada sekarang itu tidak bisa terbayangkan 50 tahun yang lalu gitu.
Nah kalau kelompok lu gimana aja?
Nah kalau kelompok gue, ini kan kebetulan anak-anaknya itu lumayan seumuran semuanya. Jadi kita sih lumayan enak gitu tektok-tektoknya. Bahkan mungkin kalau di kelompok lu itu tadi ada satu orang yang kasih ide terus semuanya cenderung ikut. Kalau di kita tuh enggak gitu. Jadi di kita tuh selalu saling men-challenge gitu. Enggak gitu. Terus atau misalnya karena kita juga punya 3 orang yang orang Jawa yang emang paham Jawa ya. Maksudnya urban planner yang tentang Jawa. Jadi kita bisa kasih kayak gambaran-gambaran yang cukup real gitu yang terjadi. Nah, yang kita itu sebenarnya berawal dari gimana kita mau memulai menentukan kita pengen Jawa yang seperti apa. Terus kita juga bingung gimana kita mulai untuk bikin skenarionya gitu. Itu sesuatu yang cukup challenging, tapi terus di last minute terus langsung keluar ide satu, terus udah gitu yang lainnya kayak gayung bersambut gitu. Awalnya itu kita ngomongin tentang ada yang mulai untuk mempertanyakan sebenarnya urbanisasi itu kenapa sih sangat heboh banget gitu terjadi di Jawa. Terus kita yang orang-orang Indonesianya memberikan salah satu contoh bahwa Jawa itu pokoknya jadi magnet kan bagi pulau-pulau yang lainnya. salah satu magnetnya itu adalah universitas atau pendidikan tinggi lah, kayak mulai dari D1, D2, D3 dan seterusnya sampai S3. Itu dari top 10 university di Indonesia, itu sebagian besar itu adanya di Jawa. Dan kita bisa lihat misalnya contoh-contoh konkret yang paling dekat dengan kita-kita waktu itu orang Indonesianya itu adalah Bandung sama Jogja. Di Bandung itu universitas, terus itu sekolah tinggi dan lain-lain itu bermunculan, dan dengan bermunculannya itu maka orang-orang kan bahkan yang dari luar daerah itu mengejar untuk bisa bersekolah di situ. Dan ketika mereka datang, maka kota itu butuh hunian, terus tumbuhlah pokoknya. Jadi rame. Terus udah gitu si teman-teman yang lain kan nanya, kalau di kota-kota lain gimana gitu, apakah memang terpusatnya di Jogja dan Bandung dan Jakarta aja atau gimana gitu. Sebenarnya kan memang ada tuh, kita gambarin tuh di peta Jawanya, pusat-pusat si pendidikannya itu di mana aja dan pusat-pusat yang urbanisasi tinggi itu di mana aja. Nah, terus udah gitu ternyata kan memang ada daerah-daerah yang memang belum terlalu terlayani oleh pendidikan. Oleh karena itu, waktu itu idenya adalah salah satunya untuk kita mendesentralisasi pusat-pusat pendidikan, dan juga selain pendidikan itu juga pusat bisnis, tapi yang dikaitkan dengan agriculture, dengan pertanian. Karena di Jawa itu, terutama yang waktu itu kita banyak bahas, itu adalah Jawa Tengah, salah satu sektor yang paling dominan itu adalah pertanian dan perkebunan. Waktu itu kita petain juga gitu di mana aja. Nah, kenapa kita berpikir seperti itu? Supaya di daerah luar pusat-pusat pendidikan yang ada sekarang, di luar Jogja, di luar Bandung, di luar DKI Jakarta, dan Surabaya, Sidoarjo, dan lain-lain itu juga terlayani oleh sistem pendidikan yang memadai, sehingga si orang-orangnya tuh gak perlu lagi datang ke kota-kota yang bebannya tuh udah tinggi gitu sekarang. Dan kita juga mau menyediakan infrastruktur yang cukup di situ, terus udah gitu hunian yang bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Jadi orang tuh gak terlalu banyak gitu yang datang ke Jogja, Bandung, Semarang, apalagi yang di utara-utara itu gitu. Dan juga ngasih internet connection yang bagus lah gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka kepingin punya pekerjaan yang mungkin sebelumnya tidak ada di daerahnya, adanya di kota-kota besar, dia tetap bisa kerja dari rumah. Itu salah satunya. Terus udah gitu muncul lagi nih pertanyaan, gimana caranya kita menyediakan semua itu kan, infrastruktur, terus udah gitu desentralisasi pusat pendidikan dan lain-lain, itu kan butuh biaya dan penganggarannya apakah cukup gitu. Waktu itu kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, pemerintah Indonesia biasanya dapetin pendanaan itu dari mana aja gitu. Waktu itu kan sempat ada yang mencetuskan ide, ya udah kalau misalnya kurang, pakai pendanaan dari international organization aja gitu misalnya. Terus udah gitu ada yang bilang, jangan, itu kita nggak mau 50 tahun ke depan mereka tetap marak gitu prakteknya. Jadi kan ada anggapan ada yang kapitalis gitu ya. Jadi siapa yang salah satu narasumber tuh bilang, ada pihak-pihak yang menciptakan masalah, menyelesaikan masalah dengan menciptakan masalah supaya tetap ada bisnisnya gitu. Jadi kelompok kita tuh gak mau itu terjadi, sehingga untuk penganggaran dan sebagainya harus dicari alternatif lain, jangan dari organisasi internasional, pinjaman dan kayak gitu-gitu gitu. Waktu itu ada yang bertanya, emang kenapa sih, emang duitnya tuh gak ada gitu di pemerintah Indonesia. Terus udah gitu kita bilang, sebenarnya itu duit tuh bisa ada gitu, dan anggaran tuh ada gitu, cuman karena ada satu masalah besar, korupsi, terus udah gitu praktek governance yang tidak baik itu masih terjadi sampai sekarang, maka kadang-kadang pendanaan yang seharusnya ada menjadi tidak ada gitu kan. Nah, pada akhirnya kita dapat satu ide bahwa oke, yang perlu kita perbaiki berarti selain tadi desentralisasi adalah governance-nya atau tata kepemerintahannya ya kalau bahasa Indonesia-nya. Nah, governance-nya itu mau seperti apa? Apakah kita masih mau governance yang seperti sekarang gitu? Kita kembali diskusi terus sampai pada akhirnya mencapai kesimpulan bahwa kan kita menghubungkan dengan permasalahan degradasi lingkungan, terus udah gitu pokoknya masalah-masalah Jawa yang bikin Jawa kritis sampai sekarang dan di masa yang akan datang itu kita kaitkan dengan itu, terus udah gitu berarti kan ada yang salah dengan cara kita membangun Jawa gitu. Mungkin kita perlu belajar dari orang-orang yang memang lebih paham tentang alam gitu. Waktu itu kita gali-gali, ternyata ada orang-orang yang misalnya masyarakat adat yang masih berpegang teguh pada adatnya dan si budayanya itu, sehingga si lingkungannya itu terjaga. Nah, kita tuh kepingin itu terjadi di seluruh Jawa, sehingga kita ingin memberikan kuasa yang lebih kepada orang-orang yang lebih paham tentang alam. Karena selama ini kan kita gagal ternyata memahami alam gitu. Kita membangun dengan cara yang salah. Nah, si orang-orang yang menjaga alam ini itu siapa aja waktu itu? Pokoknya kita ya udah deh, secara umum kemungkinan besar kan kalau di Jawa itu ada penjaga-penjaga gunung atau komunitas-komunitas yang basisnya gunung. Terus udah gitu ada komunitas-komunitas yang basisnya di sungai dari hulu sampai hilir. Itu ada contoh-contoh yang udah muncul sekarang juga kita sebutin juga misalnya yang di Jogja gitu. Terus udah gitu komunitas di sepanjang pantai itu kan mereka pasti lebih paham tentang pantai gitu. Jadi kita mau memberikan mereka suara di dalam pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan gitu. Dan kita membahasakannya ini sebagai Bio Java Alliance. Jadi kita bikin aliansi masyarakat Jawa yang berbasis alam tadi, penjaga gunung, penjaga pantai, penjaga sungai, dan yang berbasis desa juga, desa atau kelurahan. Itu mereka nanti akan mendapatkan suara di DPRD misalnya, di legislatif kita. Sehingga harapannya adalah kedepannya nanti pembangunan kita itu lebih berdasarkan pada pemahaman yang lebih baik terhadap bagaimana kita interaksi terhadap lingkungan. Jadi, visi kami itu adalah Bio Java 2070 yang caranya menuju ke sana itu melalui perbaikan tata kepemerintahannya, tadi Bio Java Alliance. Nanti bisa jadi ada partai yang kaitannya dengan Bio Java Alliance-nya, dan skenario yang satunya lagi itu adalah melalui desentralisasi pusat-pusat pendidikan dan pertanian dan perkebunan. Tapi dua-duanya kita sinkronin sih, jadi maksudnya dua-duanya itu tidak menjadi pilihan, tapi dua-duanya itu jalan menuju si Bio Java itu.
Wah, seru banget tuh, Cek. Gue suka banget yang visi kelompok lu, karena itu tuh benar-benar kayak, oh, ijo, kayaknya Jawa bakal ijo deh, gitu. Dan gue sebenarnya pengen ke arah situ sih, tapi ya sudah lah, gak apa-apa. Maksudnya, udah ada kelompok lu yang merepresentasikan keinginan gue akan hijau-hijau itu. Nah, tiga kelompok lain juga cukup menarik ya, karena mereka juga ternyata punya apa ya, pendekatan yang berbeda gitu. Misalnya ada satu yang mengangkat tentang spirit bahwa di Jawa itu banyak gunung berapi gitu. Jadi mereka temanya adalah seismic spirit. Terus ada juga yang mengangkat tentang emisi ya, tentang carbon emission gitu. Jadi mereka banyak bicara tentang gimana sih mengurangi emisi karbon gitu. Terus yang satu lagi itu, ini juga cukup menarik nih, grupnya salah satu teman kita ya, anak planologi juga, si Raka. Itu dia sebenarnya kalau dari konten menurut gue cukup mirip dengan yang lain ya, maksudnya masih bicara tentang ekologi dan lain-lain, tapi penyajiannya itu yang cukup menarik menurut gue, karena mereka menggunakan storytelling, apa, mengambil seorang anak yang ceritanya udah hidup di masa sekarang dan akan masih akan hidup sampai 50 tahun yang sekarang gitu loh. Jadi sudut pandang dari presentasinya itu yang menurut gue membuat konsepnya cukup menarik. Oke, pertanyaan bonus dari gue, menurut lu skenario-skenario yang muncul ini visible gak sih?
Kalau secara detailnya kan gue nggak tahu satu persatu kelompoknya ya. Tapi misalnya kalau yang kelompok lo, menurut gue visible sih. Kalau misalnya memang ada kemauan untuk melakukan itu gitu. Karena sebenarnya kan yang agak-agak perubahan besarnya itu si misalnya restorasi yang sepanjang utara Pulau Jawa ya. Jadi Pulau Jawa yang sebelah utara itu sudah tidak menjadi pusat pertumbuhan atau perkembangan kota lagi, tapi direstorasi dengan misalnya dengan mangrove secara besar-besaran gitu kan, Nay. Dan menurut gue untuk yang bagian itu sangat visible, tapi harus ada kemauan dulu gitu dari pimpinan-pimpinan daerahnya. Kalau dari diskusi gue dengan kelompok gue itu, teman-teman gue itu keinginannya tuh sangat macam-macam, sangat jauh banget gitu. Terus gue tuh sebenarnya yang selalu bagian yang terlalu kayaknya nggak bisa.
Kalau
gitu.
Bagian pesimisnya ya.
Iya.
Padahal lu tuh yang maksudnya orang yang paling optimis yang pernah gue kenal gitu, terus lu tiba-tiba menjadi pesimis.
Karena mereka itu bukan orang Indonesia, Noy. Dan mereka itu gak tahu masalah-masalah apa yang terjadi selama misalnya proses perencanaan, proses penganggaran, pembangunan, kayak gitu-gitu loh. Terus governance-nya kita tuh seperti apa gitu. Iya sih gak apa-apa gitu mau, maksudnya memang kita harus optimis dan kita harus visioner gitu. Tapi kita juga harus mikirin yang realistis gitu. Emang iya gitu kita bisa bikin Bio Java Alliance yang berbasis gunung, pantai dan sungai itu dalam waktu hanya 20 tahun. 10 apa 20 tahun ya waktu itu. Terus gue bilang gak bisa gitu kalau misalnya seluruh Jawa kita bikin kayak gitu gitu. Soalnya untuk menyatukan satu komunitas dengan komunitas lain itu juga kan gak gampang gitu. Belum lagi kalau misalnya pemerintahnya nggak mau, pemerintahnya belum terbuka dengan masalah-masalah itu, ya butuh waktu lebih banyak gitu.
Iya benar sih. Kalau di kelompok gue ada Bu Wiwi yang menjadi rem dari kita semua.
Kebayang.
Tadi tuh teman-teman gambaran panjang kita tentang isi diskusi dalam planning carat. Nah mungkin kita refleksi dikit kali ya, Ce. Gue merasa bahwa hasil dari si planning carat ini tuh sebenarnya relevan banget gitu sama apa yang bukan apa yang dibutuhin Jawa ya, tapi relevan banget sama masalah yang ada di Jawa sekarang gitu loh, dan benar-benar memberikan sense of urgency. Maksudnya kayak, aduh, gue tiba-tiba ngerasa kayak, wah, gue harus melakukan sesuatu nih gitu. Kira-kira apa nih yang bisa kita kontribusi gitu di network kita masing-masing atau di dalam kerjaan kita masing-masing supaya hasil dari planning carat ini tuh nggak berhenti di acara kemarin itu?
Iya, gue sih sepakat ya sama lo bahwa si masalah Jawa ini tuh memang beneran gitu, beneran terjadi. Jadi yang kita diskusiin selama planning carat itu bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, bukan permasalahan yang dibuat-buat gitu. Karena yang sebagian partisipan planning carat ini juga sudah pernah riset tentang Jawa, udah pernah mengerjakan kegiatan apa proyek-proyek atau program-program yang ada di Jawa. Jadi kita nggak ngawang-ngawang gitu. Ini sesuatu yang real. Dan yang bikin gue seneng adalah sudah ada planning carat yang diinisiasi oleh FCL ini yang jadi kayak ngebangunin kita para peserta bahwa hey, ini udah 2019 loh dan kita punya banyak banget permasalahan di sini. Jawa udah kritis, masa kita mau diem aja gitu kan, masa kita mau business as usual aja gitu. Dengan berhasilnya si FCL ini membuat kita sadar dan kita jadi punya harapan-harapan dengan tadi skenario-skenario yang muncul dari beberapa kelompok. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, itu sebenarnya masih bisa diselamatkan. Dan cara FCL menyadarkan kita itu juga perlu ditularkan ke orang lain gitu yang beneran ada di Indonesia, terutama orang-orang yang secara langsung bersentuhan bidangnya ya, bersentuhan dengan pembangunan di Jawa dan di Indonesia gitu. Jadi nggak cuman ke orang-orang yang mikirin tentang Jawa, tapi orang-orang yang misalnya kayak Bappenas yang emang bikin perencanaan se-Indonesia Raya, itu menurut gue penting banget.
Benar banget. Mungkin kita cuman 1-2 orang pada saat ini gitu ya yang merasakan ini, tapi kalau misalnya kita bisa nyebarin ini di network kita masing-masing, terus kayak mendorong diskusi ke arah ini, apa perlu melakukan sesuatu dan kita bisa melakukan sesuatu, itu mungkin lama-lama jadi banyak orang juga yang bisa terpengaruh, bukan terpengaruh sih, tapi yang juga bisa berpikir yang sama gitu ya, bahwa kita harus berpikir lebih ini lagi nih tentang Jawa nih, karena benar, ini sangat mendesak gitu masalah ini.
Orang-orang yang sadar itu tuh emang nggak bisa sendiri-sendiri gitu, kayak misalnya kita ya udah kita sadar terus, tapi terus gimana gitu kalau misalnya kita membuat seorang pegawai Bappeda sadar gitu, tapi dia cuman sendiri, dia juga sama aja tidak akan bisa melakukan perubahan yang besar gitu. Jadi emang kayaknya harus dibikin strategi supaya penyadaran ini dan mungkin semacam planning charity ini dilakukan secara agak-agak masif supaya lebih kerasa juga sih dampaknya, supaya ada gitu dampaknya.
Ya kita berharap ya, semoga acara kayak gini tuh bisa dilakukan di Indonesia, bisa dilakukan di tingkat, di berbagai tingkat ya, mau dari tingkat paling paling besar, nasional, regional gitu, sampai ke yang paling bawah gitu, yang tingkat neighborhood dan lain-lainnya. Mungkin ini kerjaan lo juga sih ya, Ce. Ya, sambil nyolek-nyolek teman-teman mungkin yang dari penyelenggara acara kemarin yang ngedengerin podcast kita atau teman-teman yang di pemerintahan mungkin yang punya dana berlebih deket-deket akhir tahun misalnya yang lagi nyari-nyari ini dana mau diapain ya gitu, ngadain planning charity aja buat tahun depan.
Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang kepingin ngobrol lebih lanjut tentang planning charity ini atau menggali-gali ide gimana cara mengaplikasikan planning charity ini di Indonesia untuk berbagai level, atau cuma sekedar komen tentang podcast kita kali ini, silakan teman-teman kirim email ke kita dengan alamat
podcast.sepiringberdua@gmail.com. Sekali lagi, podcast.sepiringberdua@gmail.com. Instagram handle kita adalah podcast.sepiringberdua. Sekali lagi, podcast.sepiringberdua.
Oke, di situ ditunggu ya teman-teman diskusinya.
Oh iya, salah satu lagi, teman-teman juga bisa buka langsung websitenya penyelenggara acara ini. Itu adalah fcl.ethz.ch. Bisa lihat di situ, dan mereka juga punya podcast yang kemarin juga baru publish tentang acara planning charity ini. Nanti kita kasih linknya deh di bagian deskripsi.
Jadi gitu ya teman-teman, ditunggu komentarnya. Kita ketemu lagi di podcast edisi bulan depan.